Radio Dayn ystävä.
Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen tänne Turun Martin kirkkoon. Ja ystävät ihan kaikki täällä kirkossa nettilähetyksen ääressä, niin tervetuloa ja radioiden ääressä olijat. Lähdetään rukoilleen liikkeelle ja Ville tulee sieltä mukaan rukoilemaan ja kaikki yhdessä.
Joo, kaikki valtias Jumala, rakas taivaan Isä, kiitos Jeesus, että sinä itse olet meidän keskellämme tänään. Ja kiitos Jeesus, että sä kannoit meidän kaikki synnit ristin puulle, että me Herra kuoltaisi synnille ja sai Herra. Kiitos siitä niin mittaamattoman arvokkaasta työstä Herra, minkä sä olet meidän puolestamme tehnyt. Isä, sä tunnet meidät jokaisen Isä ja sä näet tänään, missä tilanteesta me ollaan tänne tultu Herra, niin kiitos Herra, me saadaan pyytää, että sun pyhä rauha laskeutuu meidän sydämiin Herra ja me saadaan Herra kokea sun pyhän hengen kosketusta Herra tänä iltana. Okei, täytä rakkaudella meidät kaikki Isä ja jää siunaamaan tämä ilta Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.
Kiitos siitä pyhästä verestä, että tänäänkin saamme uskoa syntimme anteeksi saaduiksi. Tänäänkin meillä on rauha Isän Jumalan kanssa ristin veren tähden. Jeesus, sinun Golgatan sovitustyösi tähden. Ja meillä on niin lujaa semmoinen kalliopohja ja perustus, jolle saamme tänäänkin rakentaa. Ja Kristus itse, sinä Immanuel, Jumala meidän kanssamme, olet läsnä olevana täällä tässä tilaisuudessa. Kiitos Pyhä Henki, että tänään kirkastat Kristusta ja tuot ihanan Jeesuksen nimessä. Ja sitten yhteisesti Isä meidän rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa, olkaa hyvä. Ja sitten Sirpa laulaa ja sitten Irene ja...
Kiitos.
seuraavaksi sitten kirkkoherra Tuomo Norvasuo.
Me elämme tällä hetkellä sellaista vaihetta maailman historiassa ja maailman elämässä, että väkisinkin tuntuu siltä, että pimeys ja ikävät uutiset painavat jatkuvasti päälle. Ajattelinkin, että voisimme tämän osuuden aluksi laulaa yhden laulun, jossa myös kerrotaan pimeydestä, mutta oikeastaan ehkä enemmänkin siitä, kuinka Jumalalle pimeyskään ei ole pimeyttä, vaan hän on kuin kirkas valo. Ja pimeyskin on meille sitä, kun olemme hänen kanssaan. Tämä laulu on kotosi Ranskasta, Tese-nimisestä yhteisöstä, jossa tällaisia rukouslauluja tavataan laulaa. Yön synkkyys ei ole yötä. Yön synkkyys ei ole yötä sinulle. Yö loistaa kirkkauttasi, Herra. Yön synkkyys ei ole yötä sinulle. Yö loistaa kirkkauttasi, Herra. Luin viime kesäloman aikana useammankin kirjan kirjailijalta, joka on portugalilainen Nobel-kirjailija. Hänen nimensä on José Saramago. Ajattelin ottaa vauhtia tässä puheessani tästä. Hänen kirjan nimi on Toinen minä. Tuo kirja pohtii sitä, kuka ihminen oikeastaan on, mistä kaikesta ihmisen identiteetti ja ihmisen sisäinen maailma muodostuu. Sitä tutkitaan tuossa kirjassa mielenkiintoisella tavalla tällaisen kaksoisolennon kautta. Mutta se, mihin haluaisin nyt pysähtyä, on tuon kirjan päähenkilön eräs ajatus, joka on jäänyt paljon pohdituttamaan minua. Kirjan päähenkilö on nimeltään Terhi, joka toimii eräässä paikallisessa koulussa historian opettajana. Hänellä on ollut pitkään mielessään yksi kuningasajatus historian opetuksen uudistamiseksi. Hänen ajatuksensa on se, että historiaa on opetettava lopusta alkuun päin, eikä kuten tavanomaisesti alusta loppuun tai tähän hetkeen. Luen pienen siteerauksen tästä Saramagon kirjasta Toinen minä, jossa hän kuvaa tätä ajatustaan. Hän siirtää ajatuksen yksittäisen ihmisen elämään. Myös ihmisen elämä voitaisiin kertoa lopusta alkuun päin. Odotettaisiin ensin, että se saavuttaisi päätepisteensä, ja sitten palattaisiin vastavirtaan, vähän kerrallaan, lähteille asti. Löydettäisiin matkalla kaikki sivujoet ja jatkettaisiin kulkua niitä ylöspäin. Oivallettaisiin, että niistä jokainen, kaikkein kapeimpia ja vähävetisimpiäkin myöten, on vuorollaan ollut itsenäinen pääjoki. Tuon kirjailijan ajatus on siis se, että ymmärrys elämästä rakentuu, jos se on rakennettu taaksepäin katsoen. Meillä kaikillahan on jonkinlainen käsitys siitä, minkälainen meidän oma elämämme on, minkälainen on meidän perheittemme, sukujemme, ehkä kansakunnankin elämä ollut. Tuo käsitys voi olla jossain määrin oikea, mutta usein ihmisellä se väistämättä on myös jollain tavalla ehkä vääristynyt, tai jos ei suorastaan vääristynyt, niin ainakin jonkinlainen tulkinta kaikesta siitä, mitä elämässä oikeastaan on tapahtunut. miten minusta on tullut minä, miten elämä on tullut ja muotoutunut juuri sellainen kuin se tällä hetkellä on. Saatamme ehkä yllättyä, kun käännämme katseemme taaksepäin ja kuljemmekin vastavirtaan lopusta alkuun päin. Saatamme ehkä yllättyä ja silloin tulee mieleen viimeisen tuomion kuvaus Matteuksen evankeliumista, jossa kummatkin, sekä ne, jotka osoitettiin vasemmalle ja ne, jotka opastettiin oikealle, hämmästelivät, että koska me, Herra, koska me niin teimme tai koska me niin jätimme tekemättä. Kummatkin olivat yllättyneitä. Ja sitten mieleen nousee toisaalta enkelin neuvo Lootille, kun hän sanoo, älkää katsoko taakse. Mitä siis pitäisi oikein uskoa? Mutta jos nyt kuitenkin katsotaan taaksepäin, mennyttä voi tutkia, sitä voi ymmärtää, siihen voi hakea uudenlaista suhdetta. Ja rohkenen toivoa löytää jopa hippusen verran elämän viisautta. Jättää mennyttä ei kuitenkaan kokonaan voi, vaikka me ajattelemme, että jätämme kaiken menneen ja entisen taaksemme. Se kyllä kulkee mukanamme, haluamme sitä tai emme. Sen armoilla ei kuitenkaan kenenkään tarvitse olla. Tässä kohdassa siteeraan vähän vaatimattomampaa kirjailijaa, viime syksyn Autiomaan muisti, joka on tällainen mietiskelytekstikokoelma. Luen sieltä yhden Raamatun teksteineen. Se Raamatun teksti, joka tässä mietiskelytekstissä on, on Johanneksen evankeliumin luvusta 21. Kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut sinne, minne et tahdo. Muuden ja kangastuksien keskellä, autiomaassa, rukoilen pelottavan helposti johdatusta kuin takeeksi omien toiveitteni toteutumisesta. Johdatus voi olla oman suuntavaiston katoamista ja kulkemista suuntaan, johon en itse haluaisi kulkea. Hiekkamyrsky peittää alleen jälkeni, en huomaamattani vastakkaiseen suuntaan. Olen vaeltanut autiomaassa tiettömiä taipaleita, tullakseni siksi, mitä olen. Ei ole ollut valmista tietä. Tarpominen on tuntunut umpimähkäiseltä. Vuosikymmenten vaelluksen jälkeen hahmotan vähitellen kuljettua matkaa. Miten merkityksellistä onkaan ollut kulkea juuri toiseen suuntaan kuin mitä itse olisin halunnut. Painan uuden askeleen kuumaan hiekkaan tietämättä, millaisen polun pää se tulee olemaan. Jatkan vaellusta levossa ja luottamuksessa. Käy kuinka käy. Entä sitten suhteeni Jumalaan, jos lähdenkin Saramagon kirjan mukana matkalle vastavirtaan, kohti elämän lähdettä ja kohtaan siellä matkalla myös niitä vähemmän virtaavia kohtia. Oma väitteeni, joka pohjautuu omiin kokemuksiini, on se, että koen ehkä oppineeni Jumalasta eniten siellä, missä vähiten odotin. Tietyllä tavalla voisi sanoa jopa vähän paradoksaalisesti, että on pitänyt etsiä väärästä suunnasta, jotta on löytänyt. Se on vain yksi tapa löytää. Olen elämän aikana jotenkin oppinut ajattelemaan niin, että Jumala toimii hyvin henkilökohtaisen kautta, ainutkertaisesti jokaisen meidän kohdallamme. Toki meillä on paljon asioita, jotka ovat meille kaikille kristittyinä yhteisiä. Meillä on Jumalan sana ja hänen lupauksensa. Meillä on yhteen tulemisen mahdollisuus. Mutta samalla, niin uskon, Jumala toimii hyvin henkilökohtaisesti jokaisen ihmisen elämässä. Ehkä sellaisten asioiden kautta, jotka ovat juuri sinulle elämässäsi tärkeitä, olennaisia, ehkä pieniäkin, mutta ne voivat olla jotain sellaista, jota Jumala käyttää kutsuessaan sinua. Jumala siis toimii hyvin henkilökohtaisella tavalla. Aina en välttämättä huomaa. Mutta mitä sitten ovat hengellisessä elämässä ne sivujoet, jotka ovat kaikkein kapeimpia ja vähävetisimpiä? Ovatko nekin joskus olleet virtaavia, vuolaasti virtaavia jokia? Ja mikä niiden merkitys on siinä vaiheessa, kun ne ovatkin kuivia, kapeampia, vettä vailla? Vai onko juuri niin, että nuo kohdat elämässä ovatkin olleet niitä, jotka ovat eniten opettaneet Jumalasta? Että kun on ollut vähiten ammentaa vettä, on ehkä ymmärtänyt elävän veden merkityksen. Kun ei ole ollut vettä, on voinut ymmärtää kasteen merkityksen, sen, miten Jumala voi virvoittaa. Että jollain tavalla asiat löytyvät vasta. Välttämättä näissä kapeikoissa tai vähävetisissä sivujoissa ei ole ollut mitään erityisen suurta hengellisen juhlan tuntua. Elämä on saattanut tuntua hyvinkin panomaiselta, arkipäiväiseltä, suoraan sanottuna ehkä aika tylsältäkin. Mutta merkillisellä tavalla niissä kohdissa saattaa kuitenkin olla jotain sellaista, joka onkin jäänyt itämään, jossa Jumala yllättää. Vasta jälkeenpäin, etäisyyden päästä, Jumala onkin raottanut aavistuksen siitä, mitä hän matkalla tahtoo opettaa, tai mitä hän on tahtonut minun oppivan. Elämä voi yllättää ja Jumala voi yllättää. Yksityiskohtia kannattaa elämässään tarkkailla, sillä Jumala toimii myös niiden kautta. Salatulla tavalla puhuttelee ja yllättää sinunkin elämässäsi. Luen vielä toisen mietiskelytekstin tästä samasta kirjasta, Autiomaan muisti. Sen Raamatun teksti on Ilmestyskirjan luvusta 22. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Autiomaan pelkistyneisyys ja totuuden kohtaaminen itsessä tuottavat sisäistä kipua. Samalla ne kuitenkin lahjoittavat lohdutuksen, sillä totuus tekee vapaaksi. Autiomaan keskelle puhkeava lähde ja siellä kukoistava hedelmätarha ovat Jumalan läsnäolon ja toivon lupaus. Kaikki on hänessä. Olen itsessäni autiomaa, jossa etsin ja löydän, rukoilen ja kiroan, puhun ja vaikenen. Kuljen sinne, mistä olen tullut. Vaellan sitä kohti, mikä minussa on jo kauan ollut. Tunnen myös, kuinka maan multiin siunaamani rakkaat alkavat vähitellen lähestyä autiomaan toiselta laidalta, ollakseen kerran minua vastassa. Jumalassa ei ole alkua eikä loppua. Hän on. Huolta pitävä Jumala, olevaisen Isä. Kaikki on sinusta, sinussa ja sinuun. Ole ylistetty ikuisesti. Aamen. Voit leikkiä, ajatusleikkiä, tutkia omaa elämääsi, omia hengellisiä kokemuksiasi ja Jumalan kanssa yhdessä olemista, seuraamalla elämääsi vastavirtaan, kulkien takana on tapahtunut. Katsoa, mitä nyt löydät, minkälainen siunaus kaikkeen siihen on kätketty.
Nyt sitten Kalle Vihonen seuraavaksi.
Sanalaskusta 4 ja siinä eteenpäin hieman. Siinä puhutaan, viisauden tie on turvallisin. Sinä, joka olet täyttynyt pyhällä hengellä ja huomioinut Jumalan sanan kautta, Jumala antaa meille viisautta kaikkiin elämämme tilanteisiin ja olosuhteisiin. Salomohan on paljon näitä sanan viisautta kaikkiin tilanteisiin, olosuhteisiin. Ja varmasti häneltä tultiin kysymään neuvoa ynnä muuta. Mutta tässä ensimmäisessä jakeessa, kuulkaa lapset isän kuritusta, kuunnelkaa oppiaksenne ymmärrystä. Sillä minä olen teille hyvä, älkää hyljätkö minun opetustani. Tässä oli jo heti tulee alku, että Jumalan sana on tärkeää meille jokaiselle. Olimme uskossa ollut miten pitkään tahansa, me tarvitaan Jumalan sanaa, koska se on ruokaa meille ja se innoittaa meitä menemään tässä vaikeassa ajassa eteenpäin. Kun on vaikeita myrskyjä ympärillä monella alueella koko maailmassa, niin me turvaudumme elävään sanaan. Ja me tiedämme, että sana itse on Jeesus siinä mukana. Ja se innoittaa meitä menemään rohkeammin eteenpäin. Olinhan minäkin isäni poika, hieno, äitini oli ainokainen. Ja isä minua opetti ja sanoi minulle, pitäkööt sydämesi minun sanoistani kiinni, noudata minun käskyjäni. Tämä on erittäin monessa paikkaa, että meidän täytyy pitää Jumalan käskyistä kiinni. Me emme pysty täysin pitämään niistä kiinni, mutta me voimme harjoittaa, koska me olemme ennen kaikkea hänen opetuslapsiaan. Ja kun olemme opetuslapsiaan, niin me halutaan olla opetettavia, kun kuullaan Jumalan sanaa. On tärkeää nähdä, että meidän sydän uudistuu, kun me kuullaan Jumalan elävää sanaa. Se synnyttää ja virvoittaa samalla meitä. Ja me tiedämme myös, että Jumalan kolmas persoona, pyhä henki, se tulee aina virvoittamaan meitä jokaista niissä vaikeissa tilanteissa. Itse olen huomannut, miten on pitänyt päivittäin turvautua pyhän henkeen ja Jumalan elävään sanaan. Se antaa niin kuin uutta ryhtiä mun omaan elämään, jotta mä jaksaisin kulkea tässä ajassa. Se tuo myös taivaallista iloa siihen, että mistä lapsista luotettava Jumala, joka huolehtii meistä kaikista. Tuli probleema, niin suuri tai pieni. Me voimme sanoa, että isä taiva, miten sä hoidat tämän? Samalla tavalla kuin Jeesus toimi maan päällä, hän oli aina kuulijainen isän äänelle. Kyseli, miten toimitaan tässä. Välillä piti jakaa leipää ynnä muuta ja aina oli järjestys Jumalan käsissä. On tärkeää nähdä, että samoin Jeesus puhuu meille monella eri tavalla. Tässä jakeessa myös sanotaan 5, että hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä sitä unohda, älä väisty pois minun suuni sanoista. Tässä nousee mieleen, että mitä me puhumme tänäkin päivänä, mitä ystävä sinä olet puhunut tänään, onko ne ollut rohkaisevia asioita, onko ne ollut vähän sellaisia, että matalapaineisia asioita itseään kohtaan tai muita kohtaan. On tärkeää, että me opitaan puhumaan hyviä asioita itsellemme, toinen toisillemme ja tietysti myös Jumalalle. Eihän kukaan halua kirota Jumalaa. Joku, joka on täyttynyt pyhällä hengellä, ymmärtää sen. Jumalalta tulee kaikki se viisaus ja ymmärrys kaikkiin elämän tilanteisiin. Niin kuin tästä sanotaan, älä sitä hylkää, niin se varjelee sinua. Rakasta sitä, niin se sinua suojaa. Jumala haluaa sanansa kautta antaa meille suojan kaikkiin elämän tilanteisiin. Itse olen monta kertaa huomannut, miten Jumalan niin kuin viitta tulee. Voi sanoa, että rukouksen viitta laskeutuu ylleni ja on helpompi mennä eteenpäin. Jumala näkee jo tilanteet jokaisen pitkältä tähtäimellä, se kunkin pitää kulkea ja missä vaiheessa me ollaan nyt. Niin kuin taivainen isäkin sanoi, että me emme voi kätkeytyä hänestä, vaan hän on aina meidän kanssamme. Hän haluaa olla niin tarkka auttamaan meitä henkilökohtaisesti. Nousi tässä mieleen, kun Tuomo toi tässä kirjosta, niin miten Jumala yksilöllisesti hoitaa ja hoivaa omia lapsia. Tuli mieleen yksi kirja, mä kyllä olen lukenut joskus vähän kirjaa, että usein me luetaan iltaisin kirjaa ja kas kummaa, minä nukahdan aina ensimmäiseksi, mutta kuitenkin on tärkeää nähdä, että määrätyillä kirjoilla on merkitys, koska ne on hengellisiä kirjoja, hengellisiä ajatuksia voi nousta meidän sydämeemme ja me voidaan mietiskellä niitä. Oli yksi tapaus siinä kirjassa, että oli sairaala ja siellä oli kaksi miestä, oli potilaana, ne oli kahden hengen huoneessa. Ja siinä ikkunan vieressä oleva henkilö näki joka aamu jotain hienoja asioita, niin kuin varmasti mä ymmärtäisin hengessä. Mutta kuitenkin se, että se kertoi sille vieruskaverille, joka ei ollut ikkunan vieressä. Se kertoi kaikkea hyvää ja kaunista aina. Se sanoi, että siellä lapset leikkii ja heittävät leijoja ynnä muuta. Kaikesta hyvää se kertoo. Ja tämä toinen mies oppi odottamaan, että tänäkin aamuna varmaan niin tämä henkilö tulee kertomaan jotain kaunista, koska hän ei päässyt ikkunan viereen olemaan. Kas kummaa, tämä mies kuoli ja sen jälkeen tämä mies kysyi, että voisinko minä päästä nukkumaan tai lepäämään tähän ikkunan viereen. Sairaanhoitaja sanoi, kyllä vaan me järjestetään saman tien se asia. Ja sitten kun se mies tuli istumaan siihen ja pitkällä olemaan siinä sairasvuoteella ja katsoi ikkunasta, siellä ei näkynyt kuin tiiliseinää. Ja sitten lääkäri sanoo, tai etkö tiennyt, että se mies oli sokea? Toisin sanoen, Jumala käytti tätä sokeaa miestä, että toinen virvoittuu siinä vieressä. Ja hänellä oli aina odotus, mitä se tänään kertoo. Ja se ymmärsi, kertoo aina jotain kaunista ja hyvää. Mulla ihan silmät aukesi, kun mä luin tämän hetkinen. Jumala käyttää yksilöllisesti niin sinua kuin meitä kaikkia. Siitä me voitaisiin oppia iloitsemaan, että me ollaan niin tärkeitä Jumalalle. Me ollaan niin tärkeitä aarteita, että me emme saa vähätellä itseämme laisinkaan. Vai nostaa päämme ja nähdä, että tilanteisiin tulee rauha kaikkiin tilanteisiin. Niin kuin tänään on jo laulettu paljon rauhasta ja mä uskon, että tämä aika, missä me elämme, meidän täytyy oppia elämästä jumalallisesta rauhasta. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että me luetaan vähän salmia välillä ja evankeliumia ynnä muuta kirjeitä, että tutkitaan niitä hieman. Ja löydetään myös niitä aarteita, mitä Jumala varannut ystävä sinulle ja minulle, meille kaikille. Sillä on aina merkitys meille kaikille. Samoin kuin tässä sanotaan, että anna sille korkea arvo. Jumalan sanalle täytyy antaa korkea arvo. Pyhä Henki tuo uusia ajatuksia meille jostakin jakeesta uudella tavalla. Ja me annamme arvoa sille Jumalan sanalle. Kun äsken alus sana, niin se synnyttää jotain uusia uteliaisuutta meille. Uutta intoa elämämme tilanteisiin ja olosuhteisiin. Meidän täytyy nähdä, että niin kuin sanasta sanotaan, että kuule poikani, siihen voidaan sanoa myös tyttäreni, ota sanastani varteen, niin elämäsi vuonet enehtyvät. Ne on kasvava prosessi, kun me elämme Kristuksesta käsin. Kristus meissä, siitä tulee taivaallista iloa meille kaikille joka päivä. Me voimme rohkeammin mennä eteenpäin. Tässä sanotaan kuulle, älä astu pahojen tielle. Niin selviä sanomaa meille tänäkin päivänä, että hei, tälläkin tavalla Jumala sanassaan sanoo, pysy Kalle suoralla kaidalla tiellä. Eikö se ole hieno homma? Tämä on aina jotain uutta kuuliaisuutta minun sydämessäni ja varmasti ystävää myös sinun kohdallasi. On tärkeää nähdä, että myös silloin me saamme nukkua levosta ja rauhasta käsin, kun hyvä oma tunto on. Jumala haluaa pitää meidät tuoreen voitelun alla, voidaan näin sanoa, kaikissa elämän tilanteissa ja olosuhteissa. Halleluja. Ajatelkaa tämä sokea mies, miten hän oli Jumalan käytössä. ajattele, sinä voit olla samalla tavalla, vaikka sä nyt näet. Siellä voi olla vaikka joku, joka on huono kuulo tai muuta, niin Jumala voi käyttää jokaista. Ei ole kysymys siitä, mikä vaiva sinulla on. Mutta Jumala voi toimia ja viedä sinua eteenpäin monella eri tavalla. Hallelujaa. Ja tässä vieressä jakeessa, että älä kiellä tarvitsevalta hyvää, milloin sitä tehdä voit. Jumala ei väheksy meitä ketään, jotka olemme täällä kuulemassa. Puhumattakaan ne, jotka on siellä netin puolella. Siellä voi olla, että siellä on parempi istua, kun on nojatuolit ynnä muuta. Ei se haittaa, vaan kun meillä on korvat auki, hengelliset korvat ennen kaikkea auki ja sydän auki Jumalan puoleen, Jumala tulee tekemään ihmeitä yli kaiken. Tässä on edelleen, että älä sano lähimmäiselle, mene nyt ja tule toiste. Huomenna minä annan, kun sinulla kuitenkin on. Tämäkin on hyvä mietiskellä asioita vähän. Missä tilanteessa minä kohtaan erilaisia ihmisiä, ja se on hyvin tärkeää nähdä, että mun sydän on avoin ennen kaikkea ylöspäin, ja sitä kautta Jumalan pyhää heistä enemmän. Koska jos ei Jumalan henki saa täyttää meitä elämässämme tässä vaikeassa ajassa, niin me tuntuu hyvin raskaalta. Mä tiedän monia ystäviä, jotka on niin kuin masentuneet, ahdistuneet, ja yksikin sanoo ystävä mulle, että kuule Kalle, miten voi kiittää Jumalaa, kun kaikki meidän Jumalalta, Jeesukselta, Kristukselta. Ei taivaan isä, se haluaa parasta meille kaikille. Hän huomioi kaikkia elämän tilanteita tietysti meidän kohdallamme. Halleluja. Sitten se yksi jae on, että mutta vanhuskasten polku on kuin aamurusko, joka kirkastuu kirkastumistaan sydänpäivään saakka. Otamme vastaan jumalallista kirkkautta. Me muutumme koko ajan lähemmäksi Kristuksen kaltaisuuteen. Elämässämme entistä enemmän ja enemmän. Halleluja. Tämä on erittäin tärkeä asia muistaa. Halleluja. Tämä yksi henkilö just sanoikin mulle, että en laula, koska täällä oli niin komia ääni kyllä Tuomolla, että en voi kilpailla, mutta täällä oli salmi 100. Siinä on paljon ylistää Herraa ja palvoa Herraa. Se on mun mielestä semmoinen asia, että meidän pitää jokaisen olla, minkälainen me Herraa, vaikka siellä kotona. Tai mistä täälläkin olemme ylistäneet ja palvoneet Herraa. Halleluja. Oletko muuten huomannut, täällä ylistyskuoro vain tulee paremmaksi ja paremmaksi? Niin kuin voitelu tulee runsaamaksi. Ja sillä on merkitys myös meille, että me alamme vapaammin ylistämään Herraa ja kiittämään Herraa. Se on erittäin iso asia meille jokaiselle. Kerran yksi ystävä kysyi, Kalle, oletko sinä onnellinen? Mä olen onnellinen, koska mä oon Jeesuksen oma. Ja mulla menee asiat hyvin, hyvin. Tällä hetkellä. Välillä tuntuu raskaalta, mutta kysymys ei ole siitä tunteista aina, että onko raskas mieli tai muuta, vaan siitä, että me pidämme katseen Kristuksessa. Meidän elämäämme tulee muutoksia ja uusia haasteita. Tykkäätkö sinä ystävä jumalallista haasteista? Mä ainakin sanoisin sinulle, että kyllä, pidä kiinni niistä, koska Jumala haluaa viedä sinua eteenpäin pienissä haasteissa ja haasteista, mutta kaikesta huolimatta Jumala vie ja johdattaa sinua eteenpäin. Ei kannata uskovina, velinä ja siskoina luovuttaa elämässämme 1-2, nyt riittää. Ei. Sanot, Herra, missä mennään? Auta minua, johdata minua. Me rukoillaan, pidetään yhteyttä ylöspäin. Tulee olemaan muutoksia meidän jokaisen elämään. Ja mä uskon, että meille kaikille tulee olemaan myös Suomessa, niin Israelissa ynnä muuta, suuria muutoksia. Jumalalla on aina se viimeinen sana, minkä hän sanoo meille itse kullekin. Se on erittäin tärkeä asia muistaa. On hyvä nähdä, salmeissa on paljon lauluja. Ota sieltä ja laula ääni, vaikka et laulisi ääneenkään, mutta kuitenkin tuot joitakin sanoja esille. Sä huomaat Jumalan läsnäolon, se tulee paikan päälle. Jumala yllättää sinua monella eri tavalla ja se on erittäin hieno asia myös nähdä. Hallelujaa. Yksi ystävä kysyy kerran just, että miten sä Kalle voit olla pelastustiellä, kun sota ynnä muuta on. Mutta mä annoin sille paikan Raamatusta Jesaja 12. Pelastuneiden kiitosvirsi. Se ei taas ymmärtänyt sitä kiitos-sanaa siinä oikein, mutta ei se mitään, myöhemmin se ymmärsi. Sinä päivänä sinä sanot, minä kiitän sinua Herra, sillä sinä olit minun vihastunut. Mä uskon, että Jumala on kaikkiin ihmisiin ollut vihastunut. Mutta oli joku, joka otti kaiken vihan, katkeruuden, syntimme päällensä Golgatan keskimmällä ristillä. Hän kantoi kaiken sinne ristille. Halleluja. Ihan sen takia, että se näki isän sydämen. Isä oli surullinen, kun syntiin lankemus tuli. Ja me tiedämme tämän asian. Sama se omassa perheessä, isä tai äiti, niin kuulee huonoja uutisia jostakin, niin tulee paha mieli. Tietenkin uskovana me alamme, Herra, sinä hänelle ja rukoilet ja kiität Herraa, ja se synnyttää uutta elämää. Tässä on edelleenkin, ja katso, Jumala on minun pelastukseni. Minä, me olemme turvassa. Voimme sanoa, että Israelin kansakin on turvassa, mutta heidänkin täytyy tehdä täyskäännös kaikilla elämän alueilla, samoin Suomen kansan, tehdä parannus. Me tiedämme, että se, kun me teemme parannuksen, tulee muutos meidän jokaisen elämään. Se on tavallaan kuin sellainen kasvuprosessi, että mä opin arvioimaan, teenkö oikein, olenko Jumalan sanan läheisyydessä oikealla tavalla. Päivittäin voidaan katsoa, mutta ei sillä tavalla, että me tuomitaan itseämme tai hylkäämme itsemme, vaan että me luotamme siihen, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen tänäkin päivänä. Se tekee syvää työtä meidän jokaisen kohdalla. Halleluja. Niin kuin tässä on, että sinä olet turvassa, etkä pelkää. Monien ihmisten sydämissä on pelkoja tämän vaikeiden tilanteiden suhteen. Mutta Jumalan sanaan sinut ei tarvitse peljätä. Hän, joka on meissä, on suurempi kuin se, mikä on maailmassa. Maailma antaa meille huonoja kuvia paljon, mutta enemmän täytyy pitää sanassa kiinni. Ja se sana synnyttää todella elämää meille jokaiselle. Halleluja. Sen takia me voidaan veisata, laulaa Herralle koko sydämestämme ja nähdä todella, että Jumala uudistaa meitä jokaista. Halleluja. Edelleen mulla on yksi lempipaikka tässä, sauna 391. Et ehkä tunne minua, mutta minä tiedän sinusta kaiken. Tämä sanoo taivaan isä meille kaikille tänäkin päivänä. Me emme tunne ehkä häntä sillä tavalla, mutta me voidaan kasvaa tuntemaan ja luottamaan entistä enemmän, vaikka olisi kuin vaikeita elämäntilanteita. Halleluja. Se on erittäin tärkeä asia nähdä. Halleluja. Sitten ensimmäinen Korintoja 10. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme ovat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi. Te muistatte Mooseksen kirjoista. Ja saivat kaikki kasteen Mooseksen pilvessä ja meressä, söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa, sillä he joivat hengellisestä kalliosta. Niin kuin täällä on puhuttu alusta pitää, Kristus kallio, se on meidät on niin kuin ankkuroitunut häneen. Usein mun mieleen tulee kuva oikein, iso ankkuri, ja siinä me ollaan hänen omat lapset. Meidät on ankkuroitunut siihen Kristuskallion sanaan niin tiukasti, että meidän ei tarvitse peljätä eikä arkailla. Helposti se arkuus tai pelko tulee hiipii, ellei me ole valvo omaa elämämme tilannetta. Tässäkin ajassa meidän täytyy oppia valvomaan Pyhän Hengen kanssa ja sanan kautta. Halleluja. Mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt, koska he hukkuivat erämaassa. Eihän meistä kukaan haluta jäädä taipalalle, vaan tietoisesti siitä, että Jumala vie minut perille asti iankaikkisuuteen. Se on hyvin tärkeä asia nähdä. Halleluja. Täällä on muutamia kohtia, missä puhutaan epäjumalista. Te tiedätte, mitä se on. Te olette ristittyjä täällä. Jumala ei mielisty niihin, jotka yksi, kaksi ajattelevatkin jotain muita asioita ja lähtevät palvomaan ynnä muuta. Vieraat Jumala, jos hänen omat varsinkin toimivat tällä tavalla. Täällä puhutaan myös ensimmäinen kohta oli, että emme himoitse mitään pahoja asioita. Kolmas kohta, että älkäämme harjoittako haureutta, lihallisuutta. Jumala ei ole mielistynyt näihin asioihin. Älkäämme myöskään kiusatko Herraa. Erään alkuun, niin kuin minä halusin, niin tuli vähän puhuttua Jumalallekin, että mä taas käännyn, Herra, anna anteeksi, armahda minua. Ja huusi hänen puoleen, että Herra, kiitos sun poikasi verestä, puhdistaa mut kaikesta. Ja totta kai Jeesuksen veri pesee, kun me teemme parannusta. Mutta on tärkeää, ettei me kiusaa Herraa. Yksi kohta on vielä, voi sanoa viides kohta, älkää napisko. Miten helposti vielä voi napina tulla jopa minun tai jonkun muun sydämestä huulilta kielellä, on niin tärkeää nähdä, että opettelen varjelemaan, asettamaan vartijan huulilleni, myös silmille ja korville, mitä kuuntelen, mistä Jumala on mielistynyt. Ja löytyy, että mihin Jumala on mielistynyt häneen. Kun palvellaan ja kiitetään häntä, se on lähtökohta. Huonot ajatukset eivät pääse meitä rasittamaan silloin läheskään niin paljon. Kyllähän niitä tulee, mutta me opimme vastustamaan Jeesus nimessä. Halleluja. Ja 13. jae tulee oikein lohdutus siihen, että teillä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen, kun hän ei salli teitä kiusattavan yli voimiemme. Vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn niistä, että voitte sen kestää. Näin armollinen Jumala on. Hän tietää, missä sä taistelet ja mitä sulla on menossa ja mikä tilanne. Tulee ratkaisu kaikkiin tilanteisiin. Siksi on niin tärkeää kiittää Jumalan elämästä, joka huolehtii meistä niin monella eri tavalla. Halleluja. Tässäkin sanotaan jae 10 ja 23. Kaikki on luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Kaikki on luvallista, mutta kaikki ei rakenna. Ja se on hyvin paljon mietiskelyä, että millä tavalla, mitä tämä tarkoittaa. Älköön kukaan katsoko omaa parastaan, vaan toisen parasta. Mitä Jeesus teki? Katsasta aloitti, kun isän sydän oli surullinen, murheellinen, kun syntilankemus tuli. Mutta Jeesus katsoi. Minä voin sovittaa. Jeesus ymmärsi, hän oli täysin puhdas, synnitön. Ainoastaan hän pystyy sovittamaan ja lunastamaan. On erittäin tärkeä asia nähdä, että Jumalan sana synnyttää elämää meille jokaiselle.
Sitten kiitosaiheita. Kiitos, että saan auttaa moniin tavoin lähimmäisiäni. Kiitos, että rahat ihmeellisesti riittävät. Kiitos varjeluksesta matkan päällä ja myös perillä. Kiitos yhteisestä uskovien perheestä. Kiitän, että saan syödä, juoda. Kiitän, että saan paastota. Kiitän elävästä vedestä. Kiitän juoksevasta vedestä. Kiitän elämän lahjasta. Kiitän rukouksen lahjasta. Kiitän uskon lahjasta. Kiitän taivaan lahjasta, Kristuksesta Jeesuksesta. Kiitos Jeesus varjeluksesta. Kaatuessani selälleni liukkalla jalkakäytävällä yksikään luu ei murtunut, ainoastaan oikea käteni kipeytyi. Nyt pitää ottaa rauhallisemmin ja levätä. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Ja rukoillaan, että ystävä tulee täysin terveeksi. Ja kiitos Herra, että 6-vuotiaalla lapsen lapselle löytyy hyvä lääkitys. Kiitos Herralle, pyysin rukousta, että kissani silmätulehdus parantuisi. Herra on kuullut rukoukset, niin eläintä kuin ihmistä sinä autat. Kiitos rukousavusta ja siunausta työlle. Ja näistä saadaan kiittää yhdessä hyvää Jumalaa. Sitten Tuomo ja Kalle, tuutteko mukaan, niin otetaan uudet rukouspyynnöt ja rukoillaan niiden puolesta sitten.
Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että saamme tuoda sinulle kaikki elämämme asiat, rukoilla toinen toistemme ja itsemme puolesta. Tänään rukoilemme erityisesti kaikkien niiden puolesta, joiden elämässä on erilaisia vaikeuksia ja murheita, jotka ovat pyytäneet esirukousta. Taivaallinen Isä, sinä näet jokaisen heistä, tunnet heidät paremmin kuin me voimme tuntea. Kiitos, että sinä voit koskettaa ja että saamme pyytää, että kaikki heidän elämässään voisi kääntyä parhain päin. Luotamme joka tapauksessa siihen, että käy elämässä kuinka tahansa, sinä olet aina kanssamme, näidenkin ihmisten kanssa, ja siunaat ja varjelet heidän elämäänsä tänään ja tästä eteenpäin.
Isä, me saamme kiittää näistä rukousaiheista. Sä tunnet tarkalleen, mitä siellä on ja missä vaiheessa me menee nyt eteenpäin. Herra, me kiitämme siitä, että sun kätesi on vahvana ja sun voitelu laskeutuu kaikkiin näihin tilanteisiin. Katkaisee myös siteitä, mitkä on vääriä siteitä siellä Jeesuksen nimessä. Me kiitämme, että Jeesuksen veressä on vapauttava voima tässäkin hetkessä ja tänä aikana. Herra, me kiitämme siitä, että sun kätesi ei ole lyhyt auttamaan. Mä haluat nostaa sairaat ylös, vapauttaa, siellä on rikkinäisiä perhesuhteita, niin tulla tuomaan siihen rakkautta lisää. Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos, että sulla on hyviä ajatuksia näille jokaiselle rukousaiheeseen. Jeesuksen nimessä. Amen.
Ja Isä, kiitos, että sinä olet runsauden Herra ihan tosiaan jokaisen rukouspyynnön kohdalla. Ja niin, että tulee taivaallinen vastaus. Ja Herra, sinun vastauksesi on aina parempi kuin me oikeastaan osaamme edes odottaakaan. Kiitos, että autat tosiaan kärsivää ihminen, tai on sitten kärsivä seurakunta, niin maailmanlaajuisesti auta jokaista, jolla on kipua, jolla on vaikeuksia, jotka tarvitsevat taivaallista apua. Jeesus, siunaa meidän perhekuntiamme ja tuo heille myöskin kaikki se hyvää. He ovat meille rakkaita ja he ovat Jeesus sinulle rakkaita. Niin siunaa, johdata ja auta heitä. Ja saamme myöskin yhteisesti siunata kansaasi Israelia ja julistaa rauhaa Jerusalemille. Ja ne tilanteet siellä ovat niin vaikeat. Ja Herra, oikein vaikuta niin, että ei missään, ei niin kuin missään ihmishenkiä menetetä, vaan että ihmiset säästyvät. Että on sitten kysymys niin vanhuksista, aikuisista, nuorista, lapsista. He on kaikki arvokkaita. Niin auta, lähetä enkelisi varjelemaan ja auttamaan. Ja sitten saadaan Herran siunaukseen kätkeä itsemme ja toinen toisemme. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra valistakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa meidän puolemme ja antakoon meille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.